πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, την ίδια ώρα είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Για την επόμενη μία ώρα στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε ζωντανά την εκπομπή «Προσφέρω» και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με ένα θέμα που αφορά την κλιματική αλλαγή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανθρωπότητα έχει προσαρμοστεί στο παρελθόν σε διάφορες κλιματικές συνθήκες με τη μετανάστευση, τις αλλαγές συμπεριφοράς και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Αλλά σήμερα η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι διαφορετικής φύσης ως το άμεσο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας με ταχύτερη εξέλιξη και κινδύνους που απειλούν τη βιωσιμότητα ορισμένων από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, από ό,τι φαίνεται. Πρόσφατα βιώσαμε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στα χρονικά, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή Κοπέρνικους. Ο παρατεταμένος καύσωνα σηματοδότησε αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, προκαλώντας διαταραχές στο σύστημα παροχής ενέργειας. Οι ολοένα και πιο συχνές και έντονες αλλαγές που σχετίζονται με το κλίμα υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο στοχευμένη και συντονισμένη προσέγγιση της προσαρμογής από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν απαιτείται θέσπιση στόχων προσαρμογής βάσει καθορισμένων μελλοντικών κλιματικών συνθήκων. Για παράδειγμα, για το σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5, 2 βαθμούς, 2,5 ή και 3 βαθμούς Κελσίου σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες και υπό το πρίσμα πάντα της ταχύτητας με την οποία ενδέχεται να συμβούν αυτές οι συνθήκες. Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, είναι κρίσιμο η προσαρμογή να ενσωματωθεί στη λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων ταυτόχρονα με την προώθηση λύσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η προσπάθεια κινητοποίησης επενδύσεων σε έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος των εθνικών σχεδίων προσαρμογής προωθείται με τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία παρέχει χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απαιτεί σχέδια από τα μέλη της. Συνδυαστικά, οι δύο οργανισμοί έχουν διευκολύνει σχεδόν το 60% των υφιστάμενων πλάνων, τα 128 από τα 198 μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή έχουν σχέδια προσαρμογής με αποτύπωμα στο 61% της παγκόσμιας οικονομίας και 65% του παγκόσμιου πληθυσμού. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι πιο ευάλωτες χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό υστερούν σε κοστολογημένα σχέδια δράσης. Ανάλυση της McKinsey σε 50 χώρες συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλο πληθυσμό και μεγάλους κλιματικούς κινδύνους έδειξε ότι οι 35 χώρες διαθέτουν σχέδια προσαρμογής, ποσοστό 37% έχει ιεραρχήσει προτεραιότητες και 30% περίπου έχει προϋπολογίσει κόστος. Αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει τρεις σημαντικές προκλήσεις: την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων προσαρμογής, την ενσωμάτωση χρονοδιαγραμμάτων, την ιεράρχηση λύσεων και κόστους και την υιοθέτηση μηχανισμών παρακολούθησης. Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι απαιτείται αφενός ο καθορισμός στόχων προσαρμογής με βάση καθορισμένες μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και αφετέρου ετοιμότητα και ενσωμάτωση της προσαρμογής στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων με προσέγγιση πολυεπίπεδη και συστηματική. Ειδικά στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο έντονες. Για την αντιμετώπιση τους είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα, όπως η αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, η προσαρμογή των υφιστάμενων προδιαγραφών κατασκευής κτηρίων, ώστε να είναι ανθεκτικά στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η κατασκευή αντιπλημμυρικών τυχών για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και η ανάπτυξη ανθεκτικών στην ξηρασία καλλιεργειών. Και βέβαια να σας πω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βασική στόχη της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της απόκτησης πληρέστερων πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την προσαρμογή, η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής περιφερειακών ή και τοπικών σχεδίων δράσης σε συμφωνία με την παρούσα στρατηγική, η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς με έμφαση στους πιο ευάλωτους και βέβαια η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών προσαρμογής και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο.
I know that that this could feel like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή Προσφέρω και θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που αφορά τις ανθρώπινες επιπτώσεις της θάλασσας και τις παράκτιες περιοχές. Μετά τη δειγματοληψία της Ευρωπαϊκής Ακτογραμμής που πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά μήκος του Ατλαντικού, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, η Αποστολή, διασχίζοντας ευρωπαϊκές ακτογραμμές, εξερευνά τις ακτές της Μεσογείου το 2024 και έφτασε τον Ιούλιο στον τελικό προορισμό της στην Ελλάδα. Το TREK, λοιπόν, είναι το πρώτο έργο σε ολόκληρη την Ήπειρο που μελετά τα παράκτια οικοσυστήματα και την ανταπόκρισή τους στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι οι θάλασσες και οι ακτές μας φιλοξενούν μια εξαιρετικά πλούσια ποικιλομορφία και διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των ευρύτερων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς παρεμβολές οδηγούν πολλές φορές σε επιταχυνόμενη απώλεια της γενετικής ποικιλότητας των ειδών και στην καταστροφή των λειτουργικών οικοσυστημάτων. Με τη δειγματοληψία που πραγματοποίησε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ακτή, η Αποστολή TREK θα προσφέρει μια πλουσιότερη και βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στις φυσικές και ανθρωπογενείς προκλήσεις. Πρέπει να σας πω ότι η Αποστολή TREK διευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας σε συνεργασία με το Tara Ocean Foundation, την κοινοπραξία Tara Oceans και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων. Η Αποστολή συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ερευνητικές ομάδες από περισσότερα από 70 ιδρύματα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει επίσης τοπικούς εταίρους κατά τη διάρκεια της διαδρομής δειγματοληψίας, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Η Αποστολή συνδυάζει επιστημονικές δραστηριότητες σε ξηρά και θάλασσα σε πρωτοφανή κλίμακα. Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες που ταξιδεύουν με τα κινητά εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και με το κενογραφικό σκάφος Τάρα θα συλλέξουν δείγματα νερού, εδάφους, ιζυμάτων και αερολυμάτων στην παραλία Μιλοκόπηλου Τράκη, τη Μαρίνα Θωρικού, τη Ραφίνα, την Αθήνα και την περιοχή γύρω από το Ελκεθέ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής προσφέρονται επίσης μια σειρά από διάφορες δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό. Στόχος της αποστολής είναι να μελετήσει τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σε ξηρά και θάλασσα, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών μεταξύ τους με το περιβάλλον. Οι επιστημονικές ομάδες συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ρήπων, αντιβιωτικών, φυτοφαρμάκων ή ορμονών, αλλά και με τη θερμοκρασία, την αλατότητα και τα επίπεδα οξυγόνου. Σε κάθε σημείο που η ομάδα και οι συνεργάτες της EMBL κάνουν δειγματοληψία εδάφους, ιζυμάτων και ρηχών νερών, το ωκεανογραφικό Τάρα λαμβάνει δείγματα των σχετικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων την ίδια ημέρα και σε άμεση γυπνίαση. Τα βιολογικά δείγματα είναι ευάλωτα. Μόλις μια σταγόνα νερού ή μια ψύχα εδάφους αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, οι οργανισμοί μέσα σε αυτά αρχίζουν να αλλάζουν. Για να μεγιστοποιήσει την ακεραιότητα των οργανισμών και να τους μελετήσει στο πλαίσιο του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποστολή TREC φέρνει το εργαστήριο στα δείγματα, αντί για τα δείγματα στο εργαστήριο. Συνολικά το TREC θα εξετάσει τη βιοποικιλότητα και τη μοριακή προσαρμοστικότητα της ζωής σε μοριακή κλίμακα σε 120 παράκτιες τοποθεσίες δείγματοληψίας, όπως σας είπα και νωρίτερα, σε 21 ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια, ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας του έργου σημαίνει ότι τα δείγματα λαμβάνονται με τυποποιημένο τρόπο. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη σύγκριση και τον έλεγχο δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντί για ένα περιφερειακό ή εθνικό σύστημα με τρόπο που δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν. Και να σας πω δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Πρόκειται για το Εργαστήριο Βιοεπιστημών της Ευρώπης. Παρέχει καθοδήγηση και συντονισμό για τις βιοεπιστήμες σε όλη την Ευρώπη. Και η παγκόσμιας κλάσης θεμελιώδης έρευνα του αναζητά συνεργατικές και διεπιστημονικές λύσεις για ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας. Ακόμη παρέχει εκπαίδευση σε φοιτητές και επιστήμονες, προωθεί την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων στις βιοεπιστήμες και προσφέρει υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή για ένα ευρύ φάσμα πειραματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δεδομένων. Πρόκειται για έναν διακυβερνητικό οργανισμό με 29 κράτη-μέλη, ένα συνδεδεμένο μέλος και ένα υποψήφιο μέλος. Και στις 6 τοποθεσίες του, στη Βαρκελόνη, στο Γκρενόμπλ, στο Αμβούργο, στη Χαϊδελβέργη, στο Χίνγκστον, κοντά στο Κέιμπριτζ και στη Ρώμη, επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα τη ζωή στο φυσικό της πλαίσιο από τα μόρια μέχρι τα οικοσυστήματα. Το Tara Ocean Foundation είναι το πρώτο ίδρυμα δημοσίου ενδιαφέροντος στη Γαλλία, αφιερωμένο στον ωκεανό. Έχει δύο κύριες αποστολές, την εξερεύνηση του ωκεανού για την καλύτερη κατανόησή του και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων για τον ωκεανό για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων που συμμετέχει στη μελέτη είναι μια ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή που στοχεύει στην προώθηση της επιστήμης των ωκεανών για την καλύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Ο οργανισμός κινητοποιεί επιστήμονες, βιομηχανίες, φορείς χάραξης, πολιτικής και πολίτες προς μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς επιστήμη. Και βέβαια, το δικό μας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Έρευνων, είναι κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτελείται από τρία ερευνητικά ιδρύματα, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Στοχεύει στη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διάδοσης και υλοποίησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων, ιδίως στους τομείς μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, της διεπαφής της με την ατμόσφαιρα, την ακτή και τον πυθμένα της θάλασσας. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε παρέα, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί φαίνεται ότι πάνω από 1.000 πρόσφυγες βρήκαν εργασία σε 200 ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Καριέρας». Από αναγνωρισμένους λοιπόν πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καλύφθηκαν μέσα σε 3 μήνες πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε 200 περίπου επιχειρήσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα, σε ολόκληρη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, να σας πω ότι οργανώθηκαν 9 εκδηλώσεις, από τις οποίες 3 στην Αττική, στη Μαλακάσα, τη Ριτσόνα και στο Σεράφιο, και 6 στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και Τικό, με σκοπό τη διασύνδεση των προσφύγων και ετούντων άσυλο, οι οποίοι αναζητούν εργασία με εργοδότες διαφόρων κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρουσιάζουν ελλείψεις σε εργαζομένους. Συνολικά συμμετείχαν 2.112 πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκαν 4.319 συνεντεύξεις και προσφέρθηκαν 1.285 θέσεις εργασίας σε 965 ανθρώπους από 196 εργοδότες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τα βιογραφικά ήταν έτοιμα από πριν και οι εργοδότες είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν προσωπικά με τους μελλοντικούς εργαζομένους τους. Το όλο εγχείρημα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη, και της επικεφαλής της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, της κυρίας Μαρίας Κλάρας Μαρτίν, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματέως Υποδοχής και Ταυτοποίησης της κυρίας Στελίνα Σιαράπη και την συνδρομή των διοικητών και των διοικητριών των δομών, όπου ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία γραφείων ένταξης. Πρόκειται σίγουρα για έναν βασικό στρατηγικό στόχο που αφορά στην προώθηση της απασχολησιμότητας των προσφύγων, υποστηρίζοντας την εθνική στρατηγική για την ένταξη προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα περάσουμε στο Solidarity Now. Στο Solidarity Now και σε ένα τραπέζι για την Παγκόσμια ημέρα του πρόσφυγα. Το Κέντρο Αλληλεγγύης του Solidarity Now, λοιπόν, στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόσφυγα, γέμισε μυρωδιές, χρώματα και φωνές από ανθρώπους διαφορετικών χωρών που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν σε ένα διαφορετικό γεύμα και το έκαναν με ενθουσιασμό. Η εκδήλωση συνδυάστηκε με τη συμμετοχή της οργάνωσης στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εβδομάδας Προσφύγων Week Festival Refugee με θέμα το σπίτι μας. Πολύ συχνά ωφελούμενοι της οργάνωσης αποκαλούν το κέντρο σπίτι τους και με αυτόν τον τρόπο περιγράφουν το μέρος που νιώθουν αποδοχή και ασφάλεια. Γι' αυτό και η πρόσκληση σε γεύμα έγινε στο σπίτι τους, αυτόν τον μεγάλο και φιλόξενο χώρο του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα, που αποτελεί έναν κόμβο αλληλεγγύης και φροντίδας για χιλιάδες ανθρώπους. Το Solidarity Now προσκάλεσε ωφελούμενους του κέντρου να μαγειρέψουν ένα φαγητό της πατρίδας τους και να καθίσουν σε ένα τραπέζι μαζί με άλλους που έκαναν το ίδιο. Όλοι μαζί μοιράστηκαν το φαγητό τους, μυστικά μαγειρικής, ιστορίες και αναμνήσεις από την πατρίδα τους. Το πλούσιο και πολύχρωμο τραπέζι περιλάμβανε πιάτα από την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Ελλάδα, την Ουκρανία, την Παλαιστίνη, τη Σιέρα Λεόνε και τη Συρία. Σε αυτό το τραπέζι οι ομοιότητες και οι διαφορές αφορούσαν μόνο τον τρόπο μαγειρέματος ενός πιάτου. Κανένας άλλος διαχωρισμός δεν χωρούσε ανάμεσα στους ανθρώπους που πέρασαν 3 ώρες μαζί με συγκίνηση, με χαμόγελα και με την υπόσχεση να ξαναβρεθούν σε ένα τέτοιο τραπέζι. Today Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είναι η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Ίδρυμα λοιπόν Σταύρος Νιάρχος συνεπέστη δέσμευσή του να διατηρήσει ανοιχτό το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες της Σπάρτης, Θεσσαλονίκης και Κομωτινής σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης των έργων κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής αντίστοιχα, διοργάνωσε πρόσφατα έναν ακόμη κύκλο ανοιχτών συναντήσεων στις τρεις περιοχές. Στη Σπάρτη πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις τρεις ανοιχτές συναντήσεις στο πάρκο Γουδέ και ακολούθησαν οι συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλίρου και το Τσανάκλειο Μέγαρο αντίστοιχα. Στο πάνελ των συναντήσεων συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Υπουργείου Υγείας, του διαχειριστή του έργου Heal International και του αναδόχου κατασκευής, αλλά και εκπρόσωποι της ομάδας μελέτης, συγκεκριμένα του συνεργαζόμενου αρχιτεκτονικού γραφείου στην Ελλάδα, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν ο Υφυπουργός Υγείας και μέσω ζωντανής σύνδεσης ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος. Τις συναντήσεις παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλήθος κατοίκων των τριών περιοχών, εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι των τοπικών υγειονομικών περιφερειών και διοικήσεων, αλλά και επαγγελματίες υγείας. Μετά τις παρουσιάσεις που επικεντρώθηκαν στην πρόοδο των εργασιών κατασκευής, εξοπλισμού και ανάπτυξης των νοσοκομείων, μέλη από το κοινό είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ανοιχτά τα ερωτήματά τους που αφορούσαν κατά κύριο λόγο το οργανόγραμμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τη στελέχωση των υποκατασκευή νοσοκομείων, τα οποία απαντήθηκαν από τους αρμοδίους. Ο κύριος Δρακόπουλος, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις συναντήσεις τόσο κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων αλλά και των παρεμβάσεων από το κοινό, εξέφρασε την τοποθέτησή του σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών αλλά και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία ανάπτυξης των έργων, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι συζητήσεις για την ανάπτυξη των τριών νέων νοσοκομείων στην περιφέρεια της χώρας ξεκίνησαν το 2017 σε συνέχεια της παράδοσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Ελληνική Πολιτεία, με γνώμονα πάντα την ενίσχυση στο μέτρο των δυνατοτήτων, μας είπε χαρακτηριστικά, της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της χώρας στον πολιτισμό και την υγεία, δεδομένου ότι αμφότερες αποτελούν βασικές παραμέτρους μιας υγιούς, ελεύθερης δημοκρατίας και κοινωνίας. Ο κύριος Δρακόπουλος έκλεισε τη δήλωσή του λέγοντας πως πεποίθησή μας είναι ότι θα ολοκληρωθεί εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας η άρτια στελέχωση των νοσοκομείων με το σύνολο του προσωπικού, καθώς η καρδιά ενός πλήρως εξοπλισμένου υπερσύγχρονου νοσοκομείου βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, στους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε από την πλευρά του ότι οι σπουδαίες δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Δρακόπουλου αποτελούν φάρο για την εξέλιξη και την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο σχεδιασμός, είπε, η κατασκευή και ο εξοπλισμός των νέων νοσοκομείων σε Σπάρτη, Θεσσαλονίκη και Κομωτινή αποτελούν τα εμβληματικότερα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, τα οποία θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλους τους συμπολίτες μας. Σχολίασε πως ήδη βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης των τριών νοσοκομείων και μέλημά μας ως πολιτεία είναι να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία τους και την πλήρη στελέχωσή τους από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους. Ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις για τη στελέχωση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε, είπε, με προσήλωση και συνέπεια για τα νοσοκομεία σε Σπάρτη και Κομωτινή, τηρώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα. Η ανάπτυξη των τριών νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή και τη Σπάρτη αντανακλά το κοινό όραμα του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο για τη δημιουργία πρότυπων νοσοκομείων του μέλλοντος, τα οποία θα βασίζονται σε μια ουσιαστικά ανθρωποκεντρική προσέγγιση και θα ενσωματώνουν πρωτοπόρες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Κλείνοντας, να σας πω ότι η δωρεά για το σχεδιασμό, την ανέγερση και τον εξοπλισμό των τριών νοσοκομείων Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία που υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε με τους εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες στη μάχη με τις φλόγες. Οι εθελοντές λοιπόν Σαμαρίτες διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενισχύουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν κατάσβεση σε πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες και ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Μαζαρά και Χαΐας, όπου επιχείρησαν στο πλευρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσφέροντας παράλληλα πρώτες βοήθειες και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες. Ακόμη, εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες από το Περιφερειακό Τμήμα Κομωτινής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με διασωστικά οχήματα και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ενισχύουν τις δυνάμεις κατάσβεσης σε περιοχές της Ροδόπης, ενώ μετέβησαν άμεσα στους ασκητές Ροδόπης, όπου ανετράπει όχημα που συμμετείχε στην κατάσβεση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός του χειριστή. Η Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα συνεχίσουν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της χώρας, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις αρχές, μέχρι αυτό κριθεί αναγκαίο. Και βέβαια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τους ακούραστους εθελοντές και το νοσηλευτικό προσωπικό του βρέθηκε ξανά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης εν μέσω καύσωνα προκειμένου να ενισχύσει τους χιλιάδες επισκέπτες με κρύα εμφιαλωμένα νερά και να προσφέρει πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του πρωτοκόλου έγκαιρης δράσης Ελλάδα ακραία υψηλές θερμοκρασίες που υλοποίησε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να σας πω ότι εθελοντές και προσωπικό από όλα τα σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διένυμαν στον σταθμό ενυδάτωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αλλά και στο ιστορικό μνημείο χιλιάδες μπουκάλια νερό και ενημερωτικό υλικό για τον καύσωνα. Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι εθελοντές σαμαρίτες διασώστες αντιμετώπισαν επιτυχώς δεκάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους επισκέπτες, εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονταν με τους δυνητικούς κινδύνους που απορρέουν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να θυμίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε αντίστοιχη δράση και πριν από λίγο διάστημα στην πλατεία Συντάγματος αλλά και στα εκδοτήρια της Ακρόπολης προσφέροντας συνολικά 12.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στους πολίτες. Και βέβαια αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιούνται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για όσο διάστημα επικρατούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όμως είναι ξανά δίπλα και στους άστεγους της Αθήνας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα δράση ενεργητικής προσέγγισης των αστέγων και εργασία στο δρόμο στην περιοχή του Θησίου. Στη δράση έδωσαν το παρόν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, αλλά και ο βουλευτής επικρατείας, ο κ. Γεώργιος Σταμάτης. Κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές όλων των σωμάτων του τομέα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, σαμαρίτες και διασώστες παρήχαν στους άστεγους ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης και ειδών ατομικής υγιεινής, ενημέρωση για τους διαθέσιμους κλιματιζόμενους χώρους στην ευρύτερη περιοχή, πρώτες βοήθειες σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Από αυτή τη μεγάλη δράση ωφελήθηκαν συνολικά 150 άτομα. Και βέβαια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει και θα υλοποιεί ανάλογες δράσεις όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδιαίτερα στις περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε ασφαλώς με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Το κορυφαίο λοιπόν αθλητικό γεγονός της τετραετίας βρίσκεται στην ΕΡΤ, με το βλέμμα στραμμένο στο Παρίσι και με μεγάλες προσδοκίες για την κατάκτηση μεταλλίων από τους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλήτριες. Η ΕΡΤ καλύπτει τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 που ξεκίνησαν στις 26 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 11 Αυγούστου, προσφέροντας 17 ημέρες που θα συναρπάσουν και θα συγκινήσουν το φιλάθλο κοινό. Με 900 ώρες απευθείας προγράμματος, η ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 3 με παράλληλη streaming μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ αλλά και από τα δύο ψηφιακά κανάλια ΕΡΤ Sports 1 και ΕΡΤ Sports 2 επιχειρεί ένα γιγαντιαίο τηλεοπτικό εγχείρημα μεταφέροντας όλη την αγωνιστική δράση και το αθλητικό υπερθέαμα. Από τη θεαματική τελετή έναρξης που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ 1 και με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από την ΕΡΤ 3, όπως και η τελετή λήξης την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 10, η ΕΡΤ καλύπτει όλες τις μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις της κορυφαίας διοργάνωσης, εντάσσοντας στο πρόγραμμά της ειδικές θεματικές εκπομπές, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αφιερώματα. Στο ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων όμως κινείται και το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η ΕΡΑ Σπορ, που ταξιδεύει στο Παρίσι και στις άλλες πόλεις και μεταδίδει καθημερινά όλα όσα συμβαίνουν με συνεντεύξεις, αποκλειστικά θέματα και όλα τα νέα από τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και των Ελληνίδων αθλητριών. Να σας πω επίσης πως το αθλητικό site ertsports.gr με 24ωρη ροή ειδήσεων 7 ημέρες την εβδομάδα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, ενώ τα social media εμπλουτίζουν διαρκώς το περιεχόμενό τους με όλες τις ειδήσεις, αποτυπώνοντας το στίγμα της μεγάλης αθλητικής γιορτής. Συνεχή βέβαια ενημέρωση όλο το 24ωρο παρέχει και το ενημερωτικό κανάλι ERT News αλλά και ο ιστότοπος ertnews.gr. Να θυμίσω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν 10.500 αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα τους 101 από την Ελλάδα που θα αγωνιστούν σε 17 αθλήματα: στίβος, κολύμβηση, γυμναστική, κοπηλασία, μπάσκετ, καλλιτεχνική κολύμβηση, ξιφασκία, τζούντο, πόλο, πινκ-πονκ, τένις, ποδηλασία, πάλι, σκοποβολή, υπασία, ιστιοπλοεία και μαραθώνια κολύμβηση. με σκοπό την πληρέστερη και εγκυρότερη πληροφόρηση, η αποστολή της ΕΡΤΑ απαρτίζεται από εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων, δημοσιογράφους, σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, εικονολήπτες, ηχολήπτες, αλλά και social media editors που βρίσκονται σε 4 πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι, στη Λίλ, όπου διεξάγονται οι αγώνες της προκριματικής φάσης ομίλων στο μπάσκετ, στη Σατορού, όπου έχουν προγραμματιστεί τα αγωνίσματα σκόπο βολής, και στη Μασαλία, στο κέντρο της ιστιοπλοείας. Με απευθείας μεταδόσεις και περιγραφές των αθλημάτων, με πλούσιο ρεπορτάζ από τις μεικτές ζώνες, το Ολυμπιακό χωριό, τα προπονητήρια, αλλά και με συνεντεύξεις με τους Έλληνες αθλητές, οι απεσταλμένοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μεταφέρουν τον παλμό της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης. Παράλληλα, οι κάμερες της ΕΡΤ βρίσκονται στο Champions Park, στο Τροκαντερό, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης των φιλάθλων με τους νικητές των μεταλλίων για να μεταδίδουν την πανηγυρική ατμόσφαιρα και τα μοναδικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια. Και βέβαια, στο κλίμα των Ολυμπιακών Αγώνων μας μεταφέρει η θεματική εκπομπή Olympic Nights με τον Γιάννη Ράνιο, που έκανε πρεμιέρα χθες στην ΕΡΤ 1, και από σήμερα Σάββατο 27 Ιουλίου η εκπομπή μεταφέρεται στην ΕΡΤ 2. Μέχρι και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, την Κυριακή 11 Αυγούστου, καθημερινά μετά το τέλος των αγωνισμάτων, η εκπομπή διάρκειας 90 λεπτών θα μεταφέρει τον παλμό και τη δράση των Ολυμπιακών Αγώνων, και επίσης θα καταγράφει μέσα από ειδικά θέματα, αφιερώματα και συνεντεύξεις Ελλήνων πρωταθλητών την προσπάθεια για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στο στούντιο της ΕΡΤ 2 μαζί με τον Γιάννη Ράνιο θα βρίσκονται 3 αθλητές με πλούσιες διακρίσεις και συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: η κολυμβήτρια Κέλλη Αραούζου, ο πρωταθλητής της Κοπηλασίας Δημήτρης Μούγιος και ο πρωταθλητής του Στίβου Περικλής Ιακωβάκης, για να μας θυμίσουν ιστορίες από το παρελθόν και να σχολιάσουν τα αγωνίσματα της ημέρας. Καθημερινές λοιπόν ανταποκρίσεις από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ στη Γαλλία, πλούσιο ρεπορτάζ και ειδική ενότητα με social media συμπληρώνουν την ενημέρωση εκεί όπου χτυπάει φέτος η καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η ΕΡΤ δίνεται ελληνικά στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας συνεργάζεται για πρώτη φορά με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και δημιουργεί ρούχα για τη δημοσιογραφική αποστολή της ΕΡΤ που καλύπτει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και όλα αυτά με σκοπό την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας, της αισθητικής και της ιστορίας της ελληνικής μόδας, αλλά και τη στήριξη των Ελλήνων σχεδιαστών και των ανθρώπων που πλαισιώνουν το χώρο της ελληνικής βιομηχανίας της μόδας, με ενδεχόμενο την περαιτέρω διεύρυνση αυτής της συνεργασίας. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλες και όλους την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
same.
Feel the sun.